pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados padatan sawetawis menit ingkang badhe tumugi menika. Kados pundi pawartos panjenengan? Saya itu inggih. Monggo nyaket kalian kula mriki lan kita sesarengan nang kegilut dawuh pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, salam kula dumateng Bapak Gito Suwarno, atas pundi Pak Gito, saya to, lanuki Mbak Sri Handayani, atas pundi Mbak Sri, panjenengan saya to, Gusti berkahi panjenengan, lan monggo nyakat kalian kula mriki lan kula suwun panjenengan sami, wonten ing salebetipun adi coro menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing sawet lebetipun adicara margi utami. Wonten ing salebetipun adicara margi utami sameneika sampun dumugi serat setunggal Yohanes bab setunggal. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker kula badhe ngaturaken cuplian-cuplian menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker saking serat setunggal Yohanes wonten mriku dipun pratelaken kados menapa pentingipun patunggilan kalian Gusti Allah. Patunggilan menika minangka tondo tiang menika gesang wontening pepadang mekaten. Lajeng kula ugi ngaturaken tiang ingkang mertobat badhe nampeni kabingahan lan kekiatan. Lajeng kula ugi ngaturaken dumateng panjenengan Yohanes meratilaken bilih Gusti Allah menika pepadang mekaten. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul langkung rumiyin saderengipun kita nglajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, paduka ingkang kawula sambat sebuti wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian para sedherek kawula. Menawi sedherek kawula wonten ingkang sakit, duh Pangeran nyuwun supados paduka sarasaken. Menawi wonten ingkang ribet, duh Pangeran paduka udari karibetanipun. Kawula suwun adicara menika saestu saged dados kegiatan panglipuran lan pembangunan iman. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken wekdal menika wonten ing asta paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani menika wau dawet ayu. Nggih, kula seneng menika. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng pilih samenika pasiran kita sampun dumugi ing kitab setunggal Yohanes. Nggih. Lan setunggal Yohanes menika badhe kula wiwiti ayat 8 nanging langkung rumiyin kita nderekaken panjenengan supados ngrampungaken pasiran kita saking ayat 7 nggih. Kulo badhe maosaken malih ayat 7. Balik menawa laku kita ana ing pepadang kaya dene panjenengane ya ana ing pepadang, dadi kita padha tetunggalan sarta rai Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka saking dosa. Kateng kula. Sadangunipun dados pimpinan sidang, kulo kathah mucalaken perkawis menika. Kulo kemutan wonten sedherek ingkang wasis wicantenan piyambakipun badhe ngaturaken paseksen dhateng kelompok sanes. Pak, menawi kepareng kula kepingin dados seksi wonten ing kelompok ingkang sanesipun Pak ora mung kelompok dhewe wae. Para pamirsa. Nanging kasunyatanipun sederek menika sampun alaku jina kalian wanita sanes. Sampun dangu sederek menika gadah wanita sanes ing gesangipun. Sampun tentu patrap kados makaten menika mirang-mirangaken Sang Kristus. Nanging sederek menika tetep ngotot menawi piyambakipun gadah patunggilan kalian Gusti Allah. Anu kok Pak, kula niku patunggilan kalian Gusti Allah menika ora tau pedhot. Gitu. Kula imut menawi kita gesang ing jagat menika ukuran moralipun sampun mandhap sanget lan sedaya tiyang ngupadi alasan atas dosa lan budidaya nyukani keterangan ingkang sak sae-saenipun. Nanging tiang-tiang meniko mboten saged ngandhapaken Gusti Allah sami kalian tingkat derajatipun. Para pamirsa. Menawi panjenengan gesang ing salebetipun dosa. Nggih, menawi panjenengan gesang ing salebetipun dosa. Gusti Allah mboten badhe tetunggalan kalian panjenengan. Ora gelem, ora kersa, ora gelem. Menawi panjenengan gadah pemanggih kosa wangsulipun menawi sami kalian panjenengan nganggep bodho dumateng badan piyambak utawi ngginakaken kajiwan kang isok dados tiyang sae. Kathah sanget kangilan kajiwan ing jaman samenika ingkang apunjer ing perkawis menika. Sesamenipun mireng khotbah kula gegayutan ira-iraan menika wonten sedherek ingkang sanjang. Ah. Menapa ingkang panjenengan kersakaken kathah tiyang lelamisan ing gereja niku Pak? Kulo kok ora mudeng. Gitu. Wedal panjenengan mlebeting salebeting saripatinipun inggih panci nggih menika ingkang kita sinau ing mriki. Lelamisan. Tiang-tiang ngakeni, aku duwe patunggalan karo Gusti Allah. Nanging kesangipun wonten ing salebetipun pepeteng. Yohanes mestani tiang-tiang menika ngapusi, goroh. Menawi panjenengan putra Allah nanging gesang ing salebetipun dosa. Panjenengan tentu saged ningali dosa menika ing salebeting pepadang pangandikanipun Gusti. Menapa kawilujengan panjenengan ical? Ing wedal lampu ing papan sinau madangi rereget ing tangan kula lajeng misui rereget menika. Yohanes meratelaken. Sarta rai Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakai dosa. Para pamirsa, tembung ngresiki menika ingkang dipun kajengaken inggih menika ing wekdal sameneika rah Sang Kristus terus-terusan ngresiki kita saking samukawis dosa. Panjenengan mboten kecalan kawilujengan nanging kecalan patunggalan lan panjenengan mboten saged nampeni malih patunggalan menika saderengipun panjenengan dipun sucikaken utawi dipun resiki. Yohanes meratelaken kegayutan keluarga kayektosan. Ing wedal nyerat perkawis menika wonten ingkang ageng dipunutamekaken ing badan kayektosan. Perkawis menika dados selo sandungan sawetawis tiyang kangge ingkang kawitan pindah lan sanget ageng ngutamekaken ing perkawis menika. Badan kayektosan menika ageng lan dados perangan penting ing salebetipun wucalan perjanjian inggal. Nanging keluarga kayektosan ugi mboten kalah pentingipun. Menawi panjenengan kalebet ing salebetipun keluarga Allah nanging tasih tumindak dosa, Gusti Allah mboten badhe matrapi panjenengan kados tiyang dosa ing sakjawinipun Sang Kristus. Panjenenganipun badhe matrapi panjenengan kados lare alit ingkang mboten bangun turut. Panjenenganipun badhe nuntun panjenengan dhateng gudang lan paring paukuman panjenengan mriku. Imut, bilih panjenenganipun nuntun Daud dhateng gudang. Kados makaten ugi Ananias lan Safira ingkang mboten uwal saking paukuman. Pambudidaya kita kangge ngandhapaken Gusti Allah dhateng tingkat kita mboten badhe kasil. Nanging inggih menika cara ingkang asring dipun trapaken ing salebetipun pambudidaya nyambungaken jurang pamisah antawisipun Gusti Allah ingkang suci kalian manungsa dosa. Wiwit ayat 8 menika kula badhe ngaturaken ira-iraan pangaken dosa. Pamirsa, cara sanes ingkang asring dipun ginakaken inggih menika budidaya. nginggahaken manungsa dhateng tingkat Gusti Allah. Tiang-tiang menika gadah pemanggih manungsa nggayuh kasampurnan tanpa dosa lan bilih manungsa wonten ing papan ingkang saestu Injil. Yohanes mratelakaken cara nyethakaken perkawis menika. Panjenengan gatosaken. Ayat 8 nggih. Setunggal Yohanes setunggal ayat 8. Saumpama kita padha ngaku ora duwe dosa, dadi padha ngapusi awak kita dhewe lan ora kadunungan kayekten. Para pamirsa. Kahanan menika malah langkung awon tinimbang tiang ingkang pendamelanipun ngapusi. Ing wedal panjenengan dumugi ing papan tanpa dosa ing salebetipun gesang panjenengan, menika tegesipun ing salebetipun badan panjenengan boten wonten kayektosan menapa kemawon. Menika mboten ateges panjenengan tukang ngapusi. Menika tegesipun panjenengan mboten gadah kayektosan menapa kemawon. Panjenengan ngapusi badan panjenengan piyambak, panjenengan mboten ngapusi tiang sanes, panjenengan namung ngapusi badan panjenengan piyambak. Ing wekdal kula kuliah teologi sampun biasa saben mahasiswa mboten saged manut karemananipun piyambak manggen sekamar kalian sinten. Sedaya kedah manut aturan sekolah dipun papanaken kalian sinten kemawon kedah purun. Lan wekdal menika kula sesarengan kalian satunggal rincang ingkang kula tingali saestu mursid. Saben omongan mesti wonten gegayutanipun kalian pangandikanipun Gusti. Kula radi ajrih caket-caket piyambakipun. Awit kula ngrumaosi menawi kula menika mboten sempurna kathah kekiranganipun lan kula radi blak-blakan ing saben ngomong. Nanging ing satunggalipun wekdal, rencang ingkang kula bobot sae menika sanjang kalian kula. Menawi piyambakipun wonten momotan gesang ingkang awrat inggih menika bab dosa ingkang dipun simpen. Menapa menika dosanipun? Rencang menika wungunipun dipun suwuni pertanggungan jawaban kalian satunggal wanita ingkang samenika wonten luar pulau. Awit pasrawuhan ingkang dipun tindakaken sampun kebablasen. Nah, ngantos dumugi sapriki dereng saged malih wonten gegayutan awit rencang menika mboten nilar alamat lan nomor telepon. Lajeng ing mriki kula saged ngaturaken pilih mboten wonten tiyang satunggal sejagat menika. Nggih. Mboten wonten tiyang satunggal kemawon sejagat menika ingkang sampurna ing gesang menika. Nggih. Panjenengan ora sampurna. Aku ora sampurna, nggih ta? Ora ana wong sampurna kajawi Gusti Yesus pi. Ya, Mbak. Para pamirsa. Menawi panjenengan rumah sampun gayuh kasampurnan. Kula saestu-estu mesakaken dumateng sisian panjenengan. Awit gesang kalian tiang ingkang gadah pemanggih, bilih badanipun sempurna menika sanget dening angel. Yohanes mratelaken, saumpama kita padha ngaku ora duwe dosa, dadi padha ngapusi awak kita dhewe lan ora kadunungan kayekten. Para pamirsa, kita mboten saged nginggahaken badan kita ing tingkatanipun Gusti Allah. Moga sanget nggayuh kasampurnan ing salebeting gesang menika. Kula badhe ngaturi conto sanesipun. Awit kangginipun kula perkawis menika penting. Kula kemutan rencang kula cariyos gegayutan satunggal majelis gereja ingkang gadah khotbah ingkang sae. Lan panci saestu ngedapi-dapi. Piyambakipun nate sanjang, bilih piyambakipun sampun dipun suciaken, lan boten malih-malih tumindak dosa, lan ingkang ngedapi-dapi piyambakipun sanjang, menawi sampun dumugi ing tingkat boten tumindak dosa malih. Ing wekdal semanten rencang menika boten pinanggih dangu kalian sedherek ingkang dados majelis menika. Ing satunggalipun wekdal rencang menika cariyos, bilih tangganipun ingkang dados majelis menika sanjang, menawi lari-larinipun nate dipun agar samurai. Ing wekdal lari-lari menika mendeti jambu ing pekaranganipun majelis ingkang khotbahipun sae menika. Kalian majelis menika kadenengan lajeng dipun piswin tak amek kirang golek ugi. Lari menika mlajengkan rasa jere ingkang sanget pusana paben kelan ingkang gadah lari bilih menapa ingkang dipun tindakaken majelis atas larinipun menika sampun kebablasan. Para pamirsa, rencang menika mireng lajeng mligi kepanggih kalian sedherek ingkang dados majelis menika gegayutan menapa ingkang dipun tindakaken. Sedherek ingkang dados majelis menika sanjang, waduh, aku ora dosa yo, aku mung rada kalepian nganti nindakake kaluputan mengkono. Para pamirsa. Rencang menika nyetakaken bilih menapa ingkang dipun tindakaken menika dosa. Kalepatan ateges mboten lumampahing kayektosan sami kalian nindakaken kalepatan. Manut panjenengan, sinten ingkang panjenengan apusi ing wedal panjenengan sanjang bilih panjenengan menika sanes tiyang dosa. Panjenengan ngapusi badan piyambak. Lan panjenengan kemawon satunggal-tunggalipun ingkang dipun apusi. Panjenengan mboten ngapusi Gusti Allah. Panjenengan mboten ngapusi tangga panjenengan. Panjenengan mboten ngapusi rencang panjenengan. Ingkang tentu panjenengan ngapusi badan piyambak. Yohanes meratelaken bilih kayektosan mboten wonten ing salebetipun manungsa kados menika. Awit manungsa mboten saged ningali bilih badanipun menika tiang dosa lan manungsa dereng gayuh kasampurnan. Nanging sangat kathah tiang ingkang budidaya nyambungaken jurang pamisah antawisipun badanipun piyambak kalian Gusti Allah ingkang Maha Suci. Awit panjenengan mboten saged ngandhapaken Gusti Allah sederajat panjenengan lan panjenengan mboten saged nginggahaken badan panjenengan sederajat kalian panjenenganipun, menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken? Yohanes nyukani cara ing mriki. Setunggal Yohanes setunggal ayat 9, menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengan iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngersi saking piolo kita. Para pamirsa, menawa kita padha ngakoni dosa kita. Menawa kita padha ngakoni dosa kita. Ing mriki wonten tembung manawa. Kita sampun manggihaken sawetawis ing antawisipun saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengane. Ayat 6. Balik menawa laku kita ana ing pepadang. Ayat 7. Lan saupama kita padha ngaku ora duwe dosa. Ayat 8. Cara ingkang pas kangge manunggalaken manungsa dosa kalian Gusti Allah ingkang suci inggih menika ngakeni dosa. Nggih. Ngakeni dosa. Menapa ingkang dipun kajengaken ngakeni dosa menika? Para pamirsa, tembung ngakeni asalipun saking tembung kriya Yunani homologeo ingkang tegesipun wicanten ingkang sami, logio tegesipun wicanten lan homo tegesipun sami. Panjenengan kedah wicantenan ingkang sami kados ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah. Menawi Gusti Allah ing salebetipun pangandikanipun Gusti ngendikaken ingkang panjenengan tindakaken inggih menika dosa, panjenengan ugi kedah wonten ing paparipun Gusti Allah lan ningali kados mekaten. Panjenengan ugi kedah ngendikan, paduka leres, kula matur ingkang sami kalian paduka menika panci dosa. Inggih menika tegesipun saking pangaken dosa. Inggih menika salah satunggal kabetan ingkang ageng piyambak gereja. Inggih menika cara tiyang Kristen ngawekani dosa ing salebetipun gesangipun. Para pamirsa. Ing satunggalipun wekdal kula jejagungan kalian setunggal priya ingkang gadah momotan gesang ingkang abrap. Priya menika pisahan kalian semaipun, priya menika manggihaken semaipun boten setya. Priya menika kecalan keluarga ing pendamelanipun, priya menika aliting manah. Priya menika sanjang dumateng kula, kula gadah kekajengan ngladosi Gusti nanging kula gagal, Pak. Kula saestu gagal. Kanthi jujur kula sanjang kelan priya menika ampun nangis makaten. Panjenengan sowan dumateng Gusti lan cariyosaken sedayanipun. Panjenenganipun ngersakaken panjenengan sowan dumateng panjenenganipun. Panjenengan matur dumateng Gusti lan menawi panjenengan sampun gagal. Panjenengan matur dumateng panjenenganipun menawi panjenengan sampun klintu. Panjenengan matur dumateng Gusti menawi panjenengan sanjang ingkang sami kegayutan dosa panjenengan kados panjenenganipun mestani dosa panjenengan. Panjenengan sampun kecalan patunggilan kalian panjenenganipun nanging patunggilan menika saged dipun pulihaken menawi panjenengan ngakeni dosa panjenengan Gusti menika setya lan adil lan panjenengan kersa ngapunten dosa panjenengan sasampunipun ngakeni dosa menapa ingkang Gusti Allah tindakaken panjenenganipun badhe ngresiki badhe nyucikaken kita para pamirsa. Ing salebetipun pasemon lari ical lari menika wangsul saking negari ingkang tebih lan badanipun mambet kados kandang babi. Panjenengan tentu mangertos menawi bapakipun mboten badhe ngangekaken jubah inggal dumateng lare ingkang reget lan mambu kados mekaten. Inggih to? Tentu mboten bapakipun badhe ngedusi lare menika. Jagat ing Romawi ngutamekaken karsian lan kula yakin lare menika dipun dusi saderengipun jubah inggal menika dipun anggekaken dumateng piyambakipun. Minggu selajengipun lare menika sanjang, "Yo, aku bakal lunga menyang negoro kang adoh lan bali menyang kandang babi maneh." Ing wedal panjenengan ngakeni dosa menika tegesipun panjenengan sampun ngungkuraken dosa menika. Menika tegesipun tembungipun panjenengan sami kalian pangandikanipun Gusti Allah. Dosa inggih menika perkawis ingkang awon. Gusti Allah sengit dumateng dosa lan panjenengan ugi kados makaten. Nanging pengaken mulihaken gegayutan panjenengan kalian Rama panjenengan. Yohanes mungkasi seratipun kanthi mratelaken saumpama kita padha ngaku ora gawe dosa, dadi padha nganggep panjenengane dura sarta pangandikane ora dumunung ana ing kita. Para pamirsa, ampun ngantos andadosaken Gusti Allah menika tukang dura. Kenging menapa panjenengan boten sowan Gusti lan ngesokaken isi manah panjenengan lan matur kalian panjenenganipun kados-kados boten wonten ingkang sanes? Cariyosaken sedaya perkawis panjenengan dumateng Gusti. Aturaken sedaya dosa panjenengan dumateng panjenenganipun. Aturaken sedaya karingkian panjenengan. Agani sedayanipun menika dumateng panjenenganipun. Aturaken sedaya karingkian panjenengan. Agani sedayanipun dumateng panjenenganipun. Aturaken dumateng Rama panjenengan bilih panjenengan gadah kekajengan tetunggalan kalian panjenenganipun lan gadah kekajengan ngladosi panjenenganipun. Panjenenganipun nyawisaken margi ingkang gumunaken kangge wangsul dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, menapa panjenengan ugi dados tiyang ingkang sanjang-sanjang, aku iki ora duwe dosa. Aku saiki ngedohi dosa iki. Para pamirsa, mboten wonten ingkang sempurna, nggih. Sedaya gadah kalepatan. Kalepatan menika sinebat kalepatan, sinebat dosa sami. Awis saking menika ampun gumunggung menawi panjenengan menika wis ora tau nindakake dosa meneh. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun nek wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan sampun kula aturaken kayektosan-kayektosan kintenipun Gusti berkahi menapa ingkang kula aturaken menika saged dados kegiatan panglipuran lan pambangun iman. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga haleluya amin.